Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերաքննիչ դատարանը շարունակում է մերժել հուլիսին բարեկապահական գնդի տարածքը գրաված խմբի անդամների փաստաբանների դիմումները։ Ընդրական օրենսգրքի իշխանության և ընդդիմության միջև փոխհամաձայնեցված նորացված տարբերակ նստամենայինի այդպես էլ կմնա թղթի վրա, փոխսիջումային փաստաթղթի կյանքի կոչման վերջնաժամկետը լրանում է սեպտեմբերի 1-ին։ Նախընտրական գրքեր Գյումրիում և Վանաձորում քաղաքական ուժերը ներկայացնում են իրենց նախընտրական ցուցակները։ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարներն այսօր Գյումրիում էին, համախմբման առաջնորդ Վարդան Օսկանյանը Վանաձորում, քիչ առաջ նախկին արտգործնախարարը ևս ժամանել է Գյումրի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունից $2 միլիարդ է խնդրել գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով, ուշագրավ է, որ այդ գումարի կեսը $1 միլիարդ Ադրբեջանը խնդրել է մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղում գյուղատնտեսությունը վերականգնելու համար։ $1 միլիարդ էլ խնդրել են Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում գյուղատնտեսությունը վերականգնելու նպատակով դեօկուպացիայից հետո։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Մահմուդ Մամեդ Գուլիևը։ 11 մարդ մահացել եւս 80-ը վիրավորվել այսօր առավոտյան Թուրքիայի Ջիզրե քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի մոտ հզոր պայթունի հետևանքով հարձակումը տեղի ունեցել թուրքական զինուժի կողմից Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ջարաբլուս քաղաքում ռազմական գործողություններ սկսելուց 2 օր անց։ Անկարան հայտարարել է, որ թուրքական բանակը շրջանն ազատագրելու է ոչ միայն իսլամիստներից, այլ նաև քրդական խմբավորումներից։ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինված թևը համարվող ժողովրդի պաշտպանության ուժերը ստանձնել են նախորդային թուրքական Արդվին նահանգում ժողովրդահանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի Շարասյան վրա հարձակման պատասխանատվությունը թուրքական հաբերլերի փոխանցմամբ։ Զինված խումբը հայտարել է, թե իրենց թիրախը Քılıçdaroğlu-ն չի եղել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Ժնևում քննարկում են Սիրիայում տիրող իրավիճակը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Մոսկվան հաղորդում են, որ բանակցությունների գլխավոր Թեման Սիրիայում, որտեղ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է զինված ընդդիմությանը, իսկ Ռուսաստանը նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի ռազմական գործողությունների համակարգման շուրջ վերջնական պայմանավորվածությունների հասնելն է։ Ֆրանսիայի Գերագույն Վարչական դատարանն այսօր չեղյալ հայտարարեց Բուրկինի կրելու արգելքը։ Մահմեդական կանանց լողազգեստը համարվող Բուրկինի արգելքը, որը գործում էր շուրջ 3 տասնյակ քաղաքներում, ողոքարկել էին մի խումբ իրավապաշտպաններ, ովքեր պնդում էին, որ որոշումը ոտնահարում է կանանց իրավունքները։ Միջդեռ ընդդիմախոսները պնդում են, որ Բուրկինին կնոջ նվաստացման խորհրդանիշ է։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ով մտադիր է 2017-ին կրկին առաջադրել իր թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում, արդեն հայտարել է, որ ընտրվելու դեպքում Բուրկինի արգելքը կտարածի ամբողջ երկրով մեկ։ Հունգարիա մտադիր է Սերբիայի հետ սահմանին 2-րդ արգելապատը կառուցել, միգրանտների հոսքը կանխելու նպատակով նոր պաշտպանական համակարգը կառուցվելու է արդեն գոյություն ունեցող արգելապատի երկարությամբ։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը խստորեն քննադատելով Եվրամիության միգրացիոն քաղաքականությունը հայտարարել է, որ անվտանգությունը պետք է առաջնահերթություն լինի Եվրոպայի համար, պետք է սկսենք Եվրոպական Միացյալ Բանակի ստեղծումը, հայտարարել է Օրբանը։ Եվրոպական Բանակի ստեղծմանը կողմ է արտահայտվել նաև Չեխիան։ Գերմանիայի արտգործնախարարը կոչ է արել սպառազինությունների վերահսկողության նոր համաձայնություն կնքել Մոսկվայի հետ, քանի որ Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի կողմից վերջին շրջանում անցկացվող հաճախակի զորավարժությունները պատերազմի բռնկման սպառնալիք են ստեղծել։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ այսօր մի քանի ժամ շարունակ քննում էին հուլիսի 17-ին բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված խմբի անդամների փաստաբանների դիմումները, նրանց խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություններով։ Նշեմ սակայն, որ դատարանն այսօր առաջինը քննեց խմբի անդամ չհանդիսացող Արթուր Սարգսյանի հայցը։ Նա, հիշեցնեմ, այն անձն է, ով իր մեքենայով հուլիսի 26-ին ճեղքել էր ոստիկանության պատնեշը և մուտք գործել գնդի տարածքը անցք, սնունդ հասցնելով այնտեղ դիրքավորված զինված խմբի անդամներին։ Վերաքննիչ դատարանում այսօր աշխատում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ոստիկանության գունդը գրաված սասնածառերի անդամ Սերգեյ Գյուրեղյանը և զինված խմբին օժանդակելու համար կալանավորված Արթուր Սարգսյանը կշարունակեն մնալ ճաղերի ետևում։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց նրանց խափանման միջոցը փոփոխելու փաստաբանների բողոքը։ Արթուր Սարգսյանը, ով հայտնի է որպես հացբերող, փաստաբանի պնդմամբ պատժվում է հանցանք չկատարելու համար։ Դավիթ Գյուրջյանի խոսքով, եթե սասնածառերին սնունդ հասցնելը քրեորեն պատժելի արարք է, ապա նույն տրամաբանությամբ զինված խմբին օժանդակելու մեղադրանքով պետք է պատասխանատվություն ենթարկվեն նաև այլ քաղաքացիներ։
Այդ դեպքում պետք է նախաքննության մարմինը հետամուտ լինի նաև երեք բժիշկներին, որոնք օգնություն են ցուցաբերել, նրանց ևս քրեական պատասխանատվության ենթարկելու քայլեր անել, սա ուղղակի աբսուրդ կլինի։
Փաստաբանի պնդմամբ 48-ամյա հացբերողին կալանքի տակ պահելը քաղաքական որոշում է։ Գյուրջյանը հիշեցնում է, նախաքննական մարմինը Արթուր Սարգսյանին կալանավորել էր սասնածրերին մեղսագրվող հոդվածներով, մինչդեռ այժմ այդ մեղադրանքները հանվել են։
Այս գործընթացի զավեշտ լույսը հենց նրանում է կայանում, որ մեղադրանքը կալանավորումից հետո փոփոխվել է, եւ դա պետք է հիմք հանդիսանար վերանայման այս որոշման ընթին, որովհետեւ առերևույթ կասկածը կալանավորման ժամանակ մեկ այլ հանցագործան կատարման կապակցությամբ էր հայտնվել քնչական մարմնի կողմից, հետագայում վերավորակվում է այս արարքը եւ հետեւապես պետք է վերանայվի նաեւ դրա արդյունքում կիրառված խափանման միջոցը։
Դատարանն այսօր մոտ կես ժամում քննեց եւ ամփոփող թողեց նաեւ սասնածրերի անդամ Գյուրեղյան եղբայրներից Սերգեյի կալանքի որոշումը։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի փոխանցմամբ սասնածրերի անդամը դատարանում հանդես է եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Նա հայտնեց, որ ինչ վերաբերում է իր գործողություններին, ապա նա արդարանալու կարիք չունի, նա արդար է, իր գործողությունները արդար են եղել, և ժողովուրդը հանրությունը սասնածրեր խմբի գործողությանը տված իր գնահատականով արդեն իսկ արդարացրել է իրենց գործողությունները և
Հուլիսի 17-ին սասնածրերի կողմից բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման հետևանքով զոհվեց 3 ոստիկան, հատուկ քնչական ծառայության հաղորդմամբ քրեական գործով կա 60 մեղադրյալ։ Նրանք մեղադրվում են շենք շինություններ զավթելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու և փոխադրելու մեջ։ Ոմանք մեղադրվում են նաև պատանդ վերցնելու համար։ Ի դեպ, երբ այսօր ոստիկանները Սերգեյ Գյուրեղյանին վերաքննիչ դատարան բերեցին, դատարանի բակ տանող դարպասները մնացին բաց։ Լրագրողներին ու Գյուրեղյանի մայրիկին մի պահ հաջողվեց ներս մտնել ու տեսնել հուլիսի 31-ից կալանավորված սասնածրերի անդամին։ Գյուրեղյանը ձեռքով ողջունեց մորը, ինչից հետո տեղ հասած ոստիկանները հեռացրեցին հարազատներին ու լրագրողներին։
Սերգեյ, Վալես, Պիտմնա։
Դե որ ասում են, միանգամից հասկացեք դուրս արեք։
Միանգամից հասկանում ու դուրս ենք
գալիս։ 5 անգամ
կրկնեմ։
Հա դե դուք ո՞ն ուզում եք դուք ցանում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավումն ու դրան հաջորդած դրամատիկ երկու շաբաթները ստվերեցին 2016 թվականի ամռան ներքաղաքական օրակարգի թերևս առանցքային թեման ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումները։ Հիշեցնեմ, Գարնան ազգային ժողովը հաստատեց ընտրական օրենսգրքի վիճառույթ տարբերակը, որի փոփոխման շուրջ բանակցությունները իշխանության, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև մեկնարկեցին օրենսգրքի լայնորեն քննադատված տարբերակի հաստատումից անմիջապես հետո։ Ի զարմանս շատերի, կողմերն ի վերջո կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, իշխանություններն էլ համաձայնեցին կատարել ընդդիմադիրների ներկայացրած 5 պահանջներից 4-ը։ Չի բացառվում, սակայն, որ ընտրական օրենսգրքի փոխհամաձայնեցված տարբերակն այդպես էլ կյանքի չկոչվի, թե ինչու՝ պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Իշխանությունները փորձում են տապալել ընտրական օրենսգրքում վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը, կարծում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը, ով վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման շուրջ 4x4x4 ձևաչափով քննարկումների մասնակիցներից էր։
Միջազգային համայնությունը ու նաև մենք փորձում ենք ամեն ձև խանգարել այդ տապալմանը, վերջում կարծես թե իշխանությունը գտա միջոց ելք լեհական կազմակերպության վրա հում տալով տապալել այս ընտրական կեղծարության կանխարգելող մեխանիզմների գործածումը։ Ամեն դեպքում իմ կարծիքով արժեր 4.4-ին մասնակցել, որպեսզի իշխանությունը չունենար հնարավորություն ասելու, որ իրենք պատրաստական էին զիջումների գնալ, բայց մենք չեկանք ու չասեցինք, թե մենք կոնկրետ ինչ ենք ուզում։ Մենք եկանք, ասացինք, թե կոնկրետ ինչ ենք ուզում, եւ իշխանությունը մեզ ասեց ոչ։
Ազգային ժողովի խոսնակ Գալուս Ցահակյանը երեք նշել էր, որ դժվար թե նոր տեխնիկական վերահսկողական մեխանիզմներով խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն, քանի որ առայժմ կա միայն գումարի խոստում, իսկ անհրաժեշտ սարքավորումները գնելու համար գումարը կտրամադրվի միայն հունվարին։
Հունվար ամսին եթե տրամադրեն, բնականաբար այդ տեխնիկայով ընտրություններ չեն կարող անցկացնել։
Իվանիսյանը հակադարձում է, գումարի հետ կապված որևէ խնդիր չկա։
Իրենք այսպես փորձում են ներ կգցել արևմուտքի վրա, այն պայմաններում, երբ արևմուտքը ասել է, որ իրենք պատրաստ են այս ամենը վճարել, եթե իշխանությունները սրան գնան։ Ընդ որում, ես կարծում եմ, որ արևմուտքի կողմից հիաստապություն այս տապալման հետ կապված կլինի բավականին մեծ, եւ համեմատելի կլինի անգամ աստիճանման համաձայնագրի տապալման հետ։
Մատնահետքերով վերահսկողության մեխանիզմի փոխարեն, ըստ քաղաքասարակության ներկայացուցչի, հիմա իշխանություններն առաջարկում են հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները, մի պահանջ, որը տարիներ շարունակ դնում էր ընդդիմությունը եւ որը կտրականապես մերժվում էր իշխանությունների կողմից։
Լսեք, մեր կարծիքով դա բավարար չէ, որովհետեւ մատնահետքերով նույնականացումը կանխում է բավականին շատ, բավական լայն սպեկտրի ընդրակեղծիքն է, որովհետեւ ի վերջո հնարավոր չի այլ մարդու մատ գտնել, որ այլ մարդու մատով քվեարկել։ Այն դեպքում, երբ ցուցակների հրապարակումը ընդամենը հետագա ինչ-որ բացահայտման մեխանիզմ է, բայց տեսեք, համանդրական հանրակրթան ցույց տվեց, որ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու համար, անգամ եթե բազմակի է քվեարկել, մարդկանց 5-600 դրամի տուգանքի են ընդամենը ենթարկվում։ Իրենք պատրաստ են ռիսկին գնալ, թեկուզ բացահայտման վտանգի տակ, բայց փոխարենը կրկնում եմ, մենք կործտում ենք կանխարգելի շատ լուրջ մեխանիզմ։ Մենք մեղմ ասած ուրախացած չենք այս փոփոխությամբ։
Հովհաննիսյանի կարծիքով ընտրական օրենս գրքում արդեն տեղ են գտել այնպիսի փոփոխություններ, որոնց դեպքում ընտրատեղամասերում կեղծիքների մեծ անհրաժեշտություն չի լինի։
Ընտրական օրենս գիրքը կարելի է պայմանական անվանել ուժեղ կուսակցությունների օրենս գիրք, եւ իշխանության հաշվարկը, որ չի լինելու միասնական ընդդիմություն, որը միասնական կարողանա իրապես մրցել իշխանության հետ, այդ հաշվարկը կարծես թե իրականանում է, կարծես թե մենք չունենք եւ չենք ունենալու միասնական անդիմություն, և իշխանության ինքնավստահությունը բավականին բարձր է այս պատճառով։
4x4x4 ձևաչափով բանակցային գործընթացին մասնակցած Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, սխալ էր ի սկզբանե արտաքին դրամաշնորների հետ կապել ընտրական համակարգի կարևոր փոփոխությունները։
Իշխանությունը կախման մեջ էր դրել տեխնիկական նորամուծությունները արտաքին դրամաշնորներից, ինչը կոպիտ սխալ էր, եւ Հայաստանի ինքնիշխանության զիջում, պետական զիջումը 13 կամ 16 միլիոն դոլար այն թիվը չէր, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունը չկարողանար լուրջ ցանկության դեպքում այդ գումարը հայթայթել սեփական բյուջեից, եթե դժվարություն ուներ, կարող էր խնդրել եւ մասնագետ տնտեսագետները ցույց կտային, թե բյուջեից ինչը պիտի վերաբաշխել, որպեսզի այդ գումարը ունենար տեխնիկական նորամուծությունները իրականացնելու համար։
Լևոն Բարսեղյանի խոսքով, բանակցությունների ընթացքում եւ դրանցից հետո ընտրական օրենս գրքի հետ կապված շատ կարեւոր խնդիրներ մնացել են չլուծված, տեղական ընտրություններում հասարակական նախաձեռնությունները չեն կարող թեկնածուներ առաջադրել, արտերկրում բնակվող հայերի քվեարկության հարցը չի լուծվել։
Ընտրական օրենս գրքի ամենախոցելի դրվագը մնում է այնուամենայնիվ իրենց հորջորջած կայուն մեծամասնության դոկտրինը, կոալիցվելու ենթակա կուսակցությունների ինչ-որ թիվ, եւ իհարկե այդ կրկնակի կամ զույգ ցուցակները, կուսակցություններ եւ տարածքային մեծամասնական ցուցակներ, այսպես ասենք, որը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում համամասնական ընտրություններին անցում տեղի չունեցավ այդ պիսով։ Բարեփոխված առայժմ չեմ կարող համարել, ցա կարող համարել փոխված ընտրական օրենս գիրք, բազմաթիվ անգամներ փոփոխվել են, բայց ընտրությունների որակը դրանից չի աճել։
Տաթևիկ Լազարյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ անցած տարվա դեկտեմբերին կայացած սահմանադրական հանրաքվեից հետո առաջին խոշոր ընտրական շրջափուլը մեկնարկի բառացիորեն մի քանի օրից, խոսքն այս աշնանակայնալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին է։ Այս առումով առանցքային նշանակություն կունենան հանրապետության մեծությամբ երկրորդ և երրորդ քաղաքներում՝ Գյումրիում և Վանաձորում հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք ընտրությունները, որոնք լրջորեն տարբերվելու են այստեղ մինչայժմ անցկացված բոլոր տեղական ընտրություններից, քանի որ դրանք անց են կացվելու կուսակցական ցուցակներով։ Գյումրիում ընդհանրապես բավական հետաքրքիր իրադրություն է ստեղծվել, մոտ մեկ ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ամենաընդդիմադիր այս քաղաքի համբավը ձեռք բերած վայրում իշխող հանրապետականն աջակցելու է գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի թեկնածությանը, սակայն Գյումրիում հանրապետականը որոշել է հանդես գալ ոչ թե իր սեփական դրոշի ներքո, այլ նախընտրական դաշինքի կազմում։ Դաշինքն էլ հանրապետականները կազմել են երկրում գործող բազմաթիվ մարդկուսակցություններից մեկի, Խոսրով Հարությունյանի ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատական միության հետ։ Հանրապետականների հետ առաջիկա ընտրություններում պայքարելու է քաղաքական դաշտի ողջ համապետական և տեղական սպեկտրը, համանուն հեռուստաընկերության հիմքի վրա ստեղծված գալայից մինչև խորհրդանում ներկայացված Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայազգային կոնգրեսը։ Նախընտրական Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Քաղաքական ուժերի մեծ մասը հոկտեմբերի 2-ին Գյումրիի թիմ ընտրություններին սեփական ցուցակներով կմասնակցեն։ Առայժմ հայտնի է միայն մեկ ձևավորվելիք դաշինքի մասին՝ հանրապետականի և քրիստոնեա դեմոկրատների, որի ցուցակը գլխավորել է Գյումրիի գործող անկուսակցական քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Թեև ընդդիմադիր ուժերը համախմբելու մասին քննարկումներ բանակցություններ անցկացվեցին, սակայն արդյունքում համախմբում չեղավ։ Կուսակցությունները որոշեցին առանձին-առանձին մասնակցել ընտրություններին։ Հայազգային կոնգրեսը ևս բանակցում էր։ Ինչու չստացվեց համախմբումը, հետաքրքրվեցինք Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանից, ով այսօր կոնգրեսի Գյումրիի գրասենյակում ներկայացնում էր կոնգրեսի քաղաքապետի թեկնածուին։
Մեզնից ոչ կախված պատճառներով, այսինքն կոնգրեսի ներկայությունը, որևէ նախապայման մենք չենք դրել, որևէ հավակնություն չենք առաջարկել, մենք ընդամենը հայտնել ենք մեր պատրաստականության համար կազմել նման ընդդիմադիր դաշինք առանց որևէ պայմանների, նախապայմանների, բայց դա չի եղել։ Մեզնից նորից եմ գտնում անկախ պատճառներով, որպես Հայաստանի առաջատար ընդդիմադիր ուժ, մեր մասնակցությունը պայմաններին ունենանք, և դա է պատճառը, որ մենք որոշեցինք արագորեն կառուցել մեր Հայազգային կոնգրեսի դրոշի տակ մեր ընդրաշավը։
Հայազգային կոնգրեսի 23 հոկանոց ցուցակը գլխավորել է Գյումրիում լույս տեսնող շրջապատ շապատաթերթի գլխավոր խմբագիր Եպրաքսիա Մեխակյանը, ինչու հենց կին թեկնածուի վրա կանգառավ ընդդիմադիր կոնգրեսը։
Դա կարող եք համարել նաև ստրատեգիա, որովհետև մենք այդ քայլով նաև ուզում ենք ընդգծել, որ Հայազգային կոնգրեսը ցանկանում է, որ կանայք հավասար տղամարդկանց հետ մասնակցեն պետական կառավարմանը, համայնքների կառավարմանը, և այո, ինչու չէ, լինեն լիդերներ, լինեն առաջնորդներ, լինեն առաջին դիրքերում։ Այսինքն սա այո ուղերձ է ամբողջ Հայաստանին, ոչ միայն Գյումրիին, որ մենք ցանկանում ենք ուժեղացնել, ամրապնդել կնոջ դերը քաղաքական մեջ, պետական կառավարման մեջ։
Գյումրիի նորաստեղծ կուսակցություններից գյումրեցու ոգին այսօր հայտարարեց, որ 16 հոկանոց ցուցակով է մասնակցելու թիմ ընտրություններին։ Ցուցակը գլխավորելու է անկուսակցական տարբեր քաղաքացիական ակցիաների ակտիվ մասնակից Արմեն Ներսիսյանը։ Այս կուսակցությունը ղեկավարում է Գյումրիի գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի նախկին խորհրդական Սահակ Սարադյանը, ով այսօր հերքեց շրջանառվող այն լուրերը, թե կուսակցությունը հենց գործող քաղաքապետն է հիմնել։
Բալասանյանը մեր կուսակցության ստեղծման հետ կապ չունի։ Այդ հայտարարում եմ պաշտոնապես։ Եթե այդ իմ հայտարարությունը ձեզ չի բավարարում, ես ավելի առարկայական ապացույցներ չեմ կարող ներկայացնել, որովհետև կարծում եմ նաև դրա կարիք չկա։
Գյումրեցու ոգին թիմ ընտրություններին մասնակցում է երկու նկատառումներից ելնելով։
Առաջին այն է, որ Գյումրիում պետք է մեր կարծիքով, մեր տրամաբանությամբ բացառվի քրեական ռևանշի ցանկացած հնարավորություն, քրեական էլեմենտի իշխանության վերադարձի ցանկացած հնարավորություն, և երկրորդ, 2016 թվականի Գյումրու թիմ ընտրությունները դառնում են 2017 թվականի համապետական ընտրություններից առաջ, այսպես ասեմ, մարտից առաջ հրետանային նախապատրաստություն։ Մենք տեսնում ենք, որ Գյումրու խնդիրները, Գյումրու առօրյա սպեցիֆիկ նույնիսկ խնդիրները կարող են մղվել երկրորդ պլան։ Մեր նպատակն է դա թույլ չտալ։
Գյումրիի թիմ ընտրություններին մասնակցելու համար այս պահին քաղաքական ուժերից ընդամենը երկուսն են առաջադրվել՝ Ալյանսը և քաղաքացիական պայմանագիրը։ Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ ինչպես և Գյումրիում նոր սահմանադրության համաձայն առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները տեղի են ունենալու կուսակցական ցուցակներով։ Հարկ է նկատել, որ վերջին 20 տարիներին անկախ Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգի հաստատումից ի վեր Վանաձորում քաղաքապետին ընտրում էին ուղղակի քվեարկությամբ, որպես հետևանք քաղաքը հայտնի դարձավ ամենաերկարը պաշտոնավարած իր քաղաքապետով, մոտ 1 ամսից պաշտոնից հեռացող Սամվել Դարփինյան, որպես քաղաքապետ աշխատում է վերջին 17 տարիներին։ Այժմ ահա ինչպես տեսնում ենք, իրադրությունը փոխվում է, քաղաքային իշխանության համար պայքարը տեղափոխվել է կուսակցական դաշտ։ Այսօր Վանաձորում իր նախընտրական ցուցակն է ներկայացրել երկրում վերջերս ձևավորված քաղաքական ուժերից մեկի համախմբման առաջնորդ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Համախմբում կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանն այսօր Վանաձորում հայտարարեց, որ պատրաստվում են հայտ ներկայացնել Հայաստանի երկու խոշոր քաղաքներում, Գյումրիում և Վանաձորում, իշխանությունն իրենց ձեռքը վերցնելու նպատակով։ Ներկայացնելով կուսակցության համամասնական ցուցակը, Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը հայտարարեց, թե իրենց համար բարոյական պարտականություն էր մասնակցելու Վանաձորում հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք դիմընտրություններին։ Ըստ նրա, առանց նոր մոտեցումների, առանց մեծ ռեսուրսների Գյումրիում և Վանաձորում հնարավոր չէ հասնել արմատ տական փոփոխությունների։
Առանց իրենք նոր մոտեցումների, էական փոփոխությունների, խիզախ քայլերի, աջակցության եւ նաեւ մեծ ռեսուրսների ներգրավման, իսկապես հնարավոր չի ոչ Վանաձորում եւ ոչ Գյումրիում առաջընթաց արձանագրել։ Այս երկու քաղաքներն են շարունակել այս լճացման մեջ մնալ, եթե չլինեն նման մոտեցումներ։
Պատասխանելով ազատության հարցին, Օսկանյանը հայտարարեց, որ բավարար ձայներ չհավաքելու դեպքում իրենք պատրաստ են համագործակցել այն ընդդիմադիր ուժերի հետ, որոնց հետ հնարավոր կլինի կոալիցիա կազմել և ընդդիմադիր դաշտից քաղաքապետ ընտրել։
Իհարկե, եթե առանցին մենք մեծամասնություն ունենք և պետք է ուրեմն ավականի ձևավորել և քաղաքապետ ընտրել այլոց հետ, բնականաբար ստեղծված իրավիճակում մենք պատրաստ ենք բոլոր այն քաղաքականները, որոնք իրոք
Համախմբումը 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ հատկապես կարևորում է իշխանության փոփոխությունը Հայաստանի երկրորդ և երրորդ քաղաքներում։
Ընդդիմության հաղթանակը այս երկու մեծ քաղաքներում սկիզբ է դնելու ինչ որ գործընթացի, որը ես համոզված եմ վերջ վերջո ավարտվելու է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում իշխանապողությամբ։ Այսօր բոլորս լավ գիտակցում ենք, որ իշխանապողությունը անհրաժեշտություն է, դա օրվա հրամայականն է, և մեր հասարակությունը իսկապես դա սպասում է։
Համախմբում կուսակցության ցուցակը գլխավորում է Վանաձորի պետական համալսարանի հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս Վահան Ղույումչյանը։ Ազատության հետ զրույցում Ղույումչյանն ասաց, ինքն անպայմանորեն քաղաքապետ դառնալու հավակնություն չունի, սակայն պատրաստ է ծառայել ժողովրդին։ Ասում է, իր առջև խնդիր է դրել փոխելու կարծրատիպերը։
Այսինքն մենք պետք է հասնենք նրան, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, որ ապագայի հնարավորություն կա։ Մենք մեր ծրագրերով ենք գնում, մենք խնդիրները ներկայացնելու ենք և խնդիրների լուծման ճանապարհներն ենք ցույց տալու։ Չենք հայհոյելու ոչ սրան, ոչ էլ փորձելու ենք ինչ-որ մեկի վարկել։ Նախ առաջինը, վարկաբեկվածին ինչ վարկաբեկես, եթե ենթադրենք խնդիրը իշխանությանը վերաբերում, ինչ ասես, ամեն ինչ ասված։
Թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացանք, որ այսօրվա դրությամբ Վանաձորում առաջադրվել են քաղաքացիական պայմանագիր և հայկական վերածնունդ կուսակցությունները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ. Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը 3 միաձայն հաստատեց համաներման մասին որոշումն. Այս քայլին Ղարաբաղցի խորհրդարանականները դիմեցին Հանրապետության անկախության հռչակման 25-ամյակի արթիվ, որը հիշեցնեմ նշվելու է սեպտեմբերի 2-ին։ Ստեփանակերտի ընդդիմադիր շրջանակներում, սակայն, նկատում են, որ համաներման արդյունքում անպատիժ կմնան առնվազն 1 աղմուկահարույց գործով անցնող մեղադրյալները։ Խոսքը ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Հանումյանի դեմ Գարնան իրականացված հարձակման մասին է։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակի առիթով հայտարարվող համաներումը պատասխանատվությունից կազատի նաև պատգամավոր առևանգող հանցագործներին, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանումյանը։ Երեկ Ղարաբաղի խորհրդարանը միաձայն քվեարկեց համաներում հայտարարելու օգտին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի Ղարաբաղ այցելությունից հետո հունիսի 6-ին Ստեփանակերտի կենտրոնում ազգային ժողովի շենքի դիմաց ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանի հավաստմամբ իրեն 7-8 հոգի առևանգել են, ծեծելով նստեցրել են մեքենան տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող խնածաղ գյուղ, որտեղ մոտ 20 հոգով շարունակել են ծեծը։ Ձերբակալվածներին առաջադրված առևանգում մեղադրանքն ավելի ուշ մեղմացվեց։ Հիմա 4 քաղաքացի մեղադրվում է խուլիգանություն կատարելու համար։ Խանումյանի կարծիքով նրանք կազատվեն համաներմամբ։
Գործի վերաբերակալորումը արևանգումից խուլիգանություն իրականացվել է անմիջապես նախագահի ցուցումով եւ նրա հաշկողությամբ, որպեսզի իր գործում մեղադրյալները համաձայնում ազատ արձակեն։ Ես այստեղ այլ վարկար չեմ տեսնում, քան նախագահականի կողմից նախաքննական մարմինի վրա կոպիտ քնշումները եւ միջամտությունը նախաքննության ընթացքին։
Համաներումը քաղաքականացնել պետք չէ, հակադարձում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Այստեղ ես չեմ տեսնում որևէ կապ, պետք չի քաղաքականացնել, սա իրավական, մարդասիրական ուրեմն գործողություն է, այլ ոչ թե քաղաքական։ Դա ինչ որ ձևով հանդիսանում է մարդասիրության, այսպես դրսևորում, ինչ որ ձևով խթանում է, որպեսզի մարդիկ ավելի այսպես հասկանան իրենց սխալները եւ այլևս չդիմեն, նաեւ իհարկե հետեւանքը իրենց այսպես նորմալ պահվածքի այդ կալանավայրերում։ Ես սա նորմալ գործընթաց է, որը ամեն երկրներում է կատարվում։
Հայկ Խանումյանն ասում է, համաներման դեմ իրենց կուսակցությունը ոչինչ չունի, ճիշտ հակառակը, պատգամավորի հավաստմամբ Լեռնային Ղարաբաղի բանտերում կան փոքրիկ զանցանքների համար մեծ պատիժ գրող զինվորականներ, որոնց ազատ արձակման համար միայն ուրախ կլինեն։
Ինչու՞ է Գոմեշի մսի գործը աղմկահարույց եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ այդ գործում չներգրավեցին, բայց բազմաթիվ, ասենք, պահեստապետներ, ժողովրդի թիկունքի պետեր եւ այլն բոլորովին կապ չունեին, օրինակ, Գոմեշի մսի ներկայման հետ, բացի այդ մարդկանց վրա բարձրաց այդ ամեն ինչը եւ մարդիկ պատվեցին։
Այդ զինվորականներին, սակայն, դատել է ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի, այլ Հայաստանի Հանրապետության դատարանը։
Արցախի դատարանները չեն քննել, այլ Ստեփանակերտի նստավայրում գտնվող շինիքի առաջադրյալ դատարանը, ՊՇՌ-ի հատկություն գոյություն ունի, ապա այդ մարդկանց վրա համաներումը չտարածելու։
Ինչու է Լեռնային Ղարաբաղում կատարված հանցագործության դատավարությունն իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության դատարանը։ Լեռնային Ղարաբաղի արդարադատության նախարարի հետ ազատությանը զրուցել դեռ չհաջողվեց։ Հայաստանի դատական դեպարտամենտից խոստացան ավելի ուշ պատասխանել հարցին։ Համաներումը Ղարաբաղում 6-րդը կլինի, մեկը հայտարարվել է Շուշիի ազատագրման առիթով, մյուս բոլորը սեպտեմբերի 2-ին նշվող անկախության տոնին ընդառաջ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված առաջիկա տոնակատարություններն ի դեպ չեն վրիպել նաև Ադրբեջանի իշխանությունների ուշադրությունից։ Ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, սեպտեմբերի 2-ին նախատեսված Ստեփանակերտյան միջոցառումները Բաքվում որևէ ոգևորություն չեն առաջացնում։ Դրա հետ մեկտեղ պաշտոնական Բաքուն զգուշացնում է հնարավոր կոշտ քայլերի մասին, որոնց հիմնական թիրախը կդառնան այն օտարերկրացիներն, ովքեր կժամանեն Ստեփանակերտ ճանաչված Հանրապետության հռչակման 25-ամյակի տոնակատարություններին մասնակցելու համար։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանը զգուշացրել է, որ Ղարաբաղի անկախության 25-րդ ամյակի միջոցառումները կվնասեն հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, իսկ դրանց մասնակցող բոլոր արտասահմանցիները կհայտնվեն Ադրբեջանի ոչ ցանկալի մարդկանց ցուցակում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը ասել է, թե Հայաստանը պլանավորում է Ֆրանսիայում գտնվող քաղաքական և արտասահմանյան կապերի կենտրոն կազմակերպության օժանդակությամբ միջազգային համաժողով անցկացնել Ղարաբաղի անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, և այդ համաժողովին մասնակցելու համար պաշտոնական Երևանը, հայկական լոբիստական կազմակերպությունները հրավերներ են ուղարկում պետական նախկին պաշտոնյանների, հասարակական գործիչների, պատգամավորների։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ անկախության 25-րդ ամյակի միջոցառումներով հայկական կողմը սադրանք է ստեղծում, վնաս է հասցնում հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, որը վարում են ԵԱՀԿ, Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այդ միջոցառումները չեն նպաստում տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովելու ջանքերին, հատկապես ներկայիս նուրբ իրավիճակում այն ծառայում է իրավիճակի սրմանը և ադրբեջանական օկուպացված տարածքներում անջատական ռեժիմի պրոպագանդային, ապա թրենդ գործակալությունների փոխանցմամբ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Համաժողովին հրավիրված մարդկանց Ադրբեջանը կոչ է արել հարգել միջազգային նորմերը և սկզբունքները, չդառնալ Հայաստանի քարոշչական մեքենայի գործիք, ձեռնպահ մնալ անօրինական այցելությունից Ղարաբաղ և չմասնակցել սադրիչ նպատակներ հետապնդող համաժողովին։ Ադրբեջանը զգուշացրել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր այդ միջոցառումներին մասնակցելու համար կմեկնեն Ղարաբաղ, կընդգրկվեն Ադրբեջանի համար անցանկալի անձանց ցուցակում։
Վերադառնալով հուլիսին Երևանում ծավալված իրադարձությունների թեմային, հիշեցնեմ, որ Պարեկապահական գնդի գրավմանը զուգահեռ ծավալված Բողոքի փողոցային գործողությունների կազմակերպիչներից գրեթե բոլորն այս կամ այն ժամկետով հուլիսի 29-ին Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումներից հետո հայտնվեցին ճաղերի ետևում։ Նրանցից միայն Անդրիաս Խուկասյանն է, որ շարունակում է մնալ քնչական մեկուսարանում, ցույցերի կազմակերպմամբ զբաղվող մյուս գործիչները Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուրշուդյանը, Դավիթ Սանասարյանը ազատության մեջ են։ Ձերբակալվածների թվում էր նաև երգիչ Եղիշե Պետրոսյանը, ով ևս ակտիվորեն մասնակցում էր Բողոքի գործողություններին և մի քանի օր անցկացրեց քնչական մեկուսարանում։ Նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Երկիչ երգահան Եղիշե Պետրոսյանի խոսքով Հայաստանում ժողովրդին կեղեքում են, ինչի հետևանքով մարդիկ փախչում են երկրից։ Ազատության այդ զրույցում Պետրոսյանը, ով հանրահայտ արձագանք խմբի հիմնադիրներից է, պատմեց, թե ինչու որոշեց միանալ Խորենացի փողոցում Ազատության հրապարակում ի պաշտպանություն Սասնա ծռերի մեկնարկած Բողոքի ակցիաներին։
Ինձ թվում է, մեր ռեսպուբլիկայում ամեն մի անհատ քաշ գիտակցում է, թե ինչ բերեց հասցրեց նրան։ Բերեց այս տարիների անշնորք կառավարումը երկրի, բերեց ամենաթողությունը, բերեց այն անելանելի վիճակի պատկերացումը, որ ոչինչ հնարավոր չի մեր երկրում փոխել ուղղակի զուտ ընտրությամբ կամ տարական բողոքով եւ այլն եւ այլն, եւ սա սպասելի էր, որ այսպիսի բան կլինի։ Հիմա էլ եթե դասեր չքաղվեն, կլինի հաջորդ ավելի սարսափելի բան։ Ես սա ամսի 17-ին արդեն ասել եմ, որ այսպես է։
Դուք խոսում եք երկրում անշնոր կառավարումից, վատ վիճակից, բայց Հայաստանի իշխանությունները շարունակաբար խոսում են բարեփոխումներից, առաջընթացից։ Նախագահ Սարգսյանն այդ մասին բազմաթիվ հայտարարություններ արել։ Այ երկրում ի՞նչ կասեք դուք այս կապակցությամբ։
Ես նախ ձեզ կհարցնեմ, ով է սուտ ասում, ես թե իշխանությունները, եւ կպատասխանեմ, որ ես եմ ճիշտ ասում, որովհետեւ ես անաչառ եմ այս առումով, հա, եւ շատ շահագրգիռ եմ, որ մեր երկիրը լավը լինի։ Եթե մեր երկիրը իրականում լավը լիներ, հա, տնտեսական առումով, իր արտաքին քաղաքականությամբ, իր ներքին քաղաքականությամբ, իր իմիջով, ես ինչ գործ ունեի այնտեղ։
Դուք կարծում եք երկրում անարդարություն կա, երկրում ժողովուրդը կեղեքվում է, երկրում…
Այո, ես կարծում եմ, որ անարդարությունը աղաղակող է, ժողովուրդը կեղեքվում է, ժողովուրդը ընկճվում է, ժողովուրդը փախչում է, Հայաստանից, երիտասարդությունը ոչ մի ապագա չի տեսնում այստեղ, ընտանիքները քայքայված են, իսկ իմ պատկերացմամբ մեր հայկական ընտանիքները շատ կարող են ընտանիքների էտալոն լինել, հա, աշխարհում, որովհետև չունենալով պետականություն և անընդհատ ապրելով սրանարա լծիտակ, միակ բանը, որ կարողացել էին ամուր պահպանել, դա ընտանիքներ, իսկ այս պայմաններում ընտանիքները քայքայված են, կեսը խոպան, կեսը փախել են երկրից։
Տեսեք, հիմա կարելի է հետևյալ խոսակցությանը, հա, հականատես լինել, լսել նման խոսակցություն, որ եւ ինչի հասակ դուք, խնդրեմ, Սասնա ծռերը բանտում են, նախագահ Սարգսյան անգամ չհանդիպեց Ժիրայր Սեֆիլյանին, ինչ կարող եք ասել։
Դե ես կարող եմ իմ պատկերացումը ասել, շատ վատ արեց, որ չհանդիպեց Ժիրայր Սեֆիլյանին, շատ վատ արեց, որ 6-րդ օրը միայն խոսեց, շատ վատ արեց, որ տարիներ շարունակ այս ըմբոստություններին ադեկվատ չի արձագանքում թե նախագահ, թե նրա ձևավորած իշխանությունը և թե իր կողմից ղեկավարվող կուսակցությունը, շատ վատ արեց, որովհետև հարցը շատ պարզ է, Հայաստանի ապագայի մասին ենք մենք խոսում, և Հայաստանի ապագայի մասին երկխոսության մեջ չմտնել օպոնենտի հետ, հա, ես համարում եմ դա ուղղակի շահագրգիր չլինել այդ ապագայով, և դրա համար համարում եմ, որ սխալ է։
Եվ ինչի հասավ շարժումը, դուք ինչի հասակ
շարժումը կանգնելա, ես համոզված եմ, որ շարժումը լնոր է սկսում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսյան իրադարձությունների մասին շարունակում է գրել նաև Երևանյան Մամուլը, որվա թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Որքան էլ որ առաջին հայացքից տարօրինակ թվա հայրենի ծաղկահովիտ գյուղի համայնքապետի Թեկնածու առաջադրված Արայիկ Խանդոյանի վրա հիմնադիր խորհրդարանի կողմից լուրջ ճնշում է գործադրվում։ Համայն դպս հիմնադիր խորհրդարանի ու Սասնա ծառերի քաղաքական խորհրդի անդամ Ալեք Գենիգոմշյանը բաց հայտարարում հորդորում է, որ Արայիկ Խանդոյանը հետ կանգնի ծաղկահովիտի համայնքապետի ընտրություններին, որպես Թեկնածու մասնակցելու իր քայլից, պարզասած յուրայինները ստիպում են, որ Արայիկ Խանդոյանը հանի իր Թեկնածությունը։ Բավական ինքնորինակ կացություն է, գնահատում է հայոց աշխարհն ու շարունակում. Ստացվում է, որ Արայիկ Խանդոյանին իր ընտրական իրավունքները, մասնավորապես ընտրելու իրավունքն իրագործելու հարցում իշխանություններն առանձնապես չեն խոչընդոտում, մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանը, իդեմս Ալեք Գենիգոմշյանի, կտրականապես դեմ է արտահայտվում, հորդորում է Արայիկ Խանդոյանին հետ կանգնել ընտրություններին մասնակցելուց, ըստ էության հոգեբանական ճնշում է գործադրում, առանց այդ էլ կալանքի տակ գտնվող մարդու նկատմամբ, գրում է հայոց աշխարհ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը 2016-ի առաջին կիսամյակում ռեկորդային ցուցանիշի է հասել՝ $168 միլիոն։ Այս մասին երեք լրագրողներին ասել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Արծիվիկ Մինասյանը, ու թեև նախարարն ընդգծել է, որ խոսքը բացարձակ ծավալի մասին է, առանց գնաճի ճշգրտման նա այդ ցուցանիշը համարել է լավատեսության համար հիմքեր ստեղծող։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող ապրանքատեսական ու առյուծի բաժինը կազմում են գյուղմթերքն ու կոնյակը, և այն հանգամանքը, որ այս տարվա 6 ամիսներին Հայաստանից գալիորեն ավելի շատ գյուղմթերք է արտահանվել Ռուսաստան, բնականաբար չէր կարող կապ չունենալ թուրքական գյուղմթերքների ներմուծման Ռուսաստանի կողմից սահմանված արգելանքի հետ, հիշեցնում է ժողովուրդ թերթն ու բխեցնում։ Սակայն ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից և տնտեսական սանկցիաների վերացումից հետո արդեն թուրքական ապրանքատեսակները կար ժամանակում կվերանվաճեն իրենց տեղը ռուսական շուկայում, և դա բնականաբար կունենա իր բացասական ազդեցությունը Հայաստանից արտահանման ծավալների վրա։ Սա հաշվի չառնել կառավարությունը չէր կարող, և ուրեմն առաջիկ ամիսներին արտահանման ծավալների նվազման համար պետք է, որ արդեն իսկ պատրաստած լինեն որոշակի պատճառաբանություններ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման շրջանակներում քննարկվում է Հայաստանի պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու հարցը, իսկ փոփոխությունը սկզբունքային է։ Խնդիրն այն է, որ նշված օրենքով, եթե մեր պետական պարտքը գերազանցում է ՀՆԱ-ի 50%-ը, ապա կառավարությունը պետք է կրճատի ծախսերը, և պետբյուջեի դեֆիցիտը չպետք է գերազանցի ՀՆԱ-ի 3%-ը։ Մեր պետական պարտքը ընդհուպ մոտեցել է այդ ցուցանիշին ու շարունակում է անշեղ օրենաճել։ եւ կառավարությունը ցանկանում է բարձրացնել օրենքով սահմանված այդ 50%-ի շեմը, որ կարողանա նոր պարտքեր կուտակել։ Ներկայումս մեր պետական պարտքն արդեն գերազանցում է 5 միլիարդ դոլարը եւ տնտեսության վիճակի կտրուկ բարելավման հեռանկարներ չեն երևում։ Ուստի միակ տարբերակը, որ կառավարությունը բյուջեի չաճող եկամուտների պայմաններում կարողանա իրականացնել նախատեսված ծախսերը, պետական պարտքի ավելացման օրենքով սահմանված շեմի փոփոխությունն է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Արաբոթի խմբագիրը կիսվում է Եվրոպա կատարած իր շրջագայությունից ստացված տպավորություններով։ 10 օրում մենք եղանք Գերմանիայում և Շվեցարիայում, մի քանի ժամով էլ նույնիսկ Ավստրիայում և Ֆրանսիայում, եւս մեկ անգամ հերքեմ, հիմնականում ռուսաստանյան լրատվամիջոցների կողմից ստեղծված մռայլ պատկերները, որոնցով ցավոք սրտի լվանում են նաև հայաստանցիներից շատերի ուղեղները։ Բեռլինի, Պոցդամի, Մյունխենի, Նյուրնբերգի, Զալցբուրգի, Ժնևի, Մոնտրեոյի, Լոզանի և Անսիի փողոցներում մենք չտեսանք փախստականների ամբոխներ, ագրեսիվ ասիացիներ, ինչպես նաև ամեն քայլափոխի համբուրվող միասեռականներ։ Եվրոպայի մայրամուտի մասին դեռևս հին հռոմի ժամանակներից պարբերաբար կրկնվող կանխատեսումները խիստ չափազանցված են, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ 2 օր առաջ Սիթի բանկի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղը գրաված ծնունդով երևանցի Արամ Պետրոսյանին կարող է բավական երկարաժամկետ ազատազրկում սպառնալ, պնդում են ռուսաստանցի իրավապահները, հիշեցնեն, որ Մոսկվայի մարզում բժշկական սարքավորումների արտադրությամբ զբաղվող Պետրոսյանն իր այս քայլով փորձում է ռուսաստանյան իշխանությունների և անձամբ Վլադիմիր Պուտինի ուշադրությունը հրավիրել սնանկության եզրին գտնվող կամ արդեն իսկ սնանկացած գործարարների վիճակին։ Բանկի մասնաճյուղը գրավելուց առաջ Պետրոսյանը YouTube-ի իր ալիքում 5 ռոպեանոց ուղերձեր զետեղել, որն ընդամենը 2 օրում դիտել է շուրջ 400 000 օգտատեր։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
2 օր առաջ Սիթի բանկի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղը գրաված Արամ Պետրոսյանն այսօր ի նշան բողոքի հացադուլ է հայտարարել, հրաժարվելով նաև ջրից։ Ավելի վաղ Մոսկվայի քնչական կոմիտեն 55-ամյա գործարարին մեղադրանք էր առաջադրել 2 և ավելի մարդկանց պատանդառելու համար։ Դատարանն էլ որոշել էր 2 ամսով կալանավորել նրան։ «Ես հանցագործ չեմ», դատարանում հայտարարել է Պետրոսյանը հորդորելով. «Տանը հիվանդ մայր ունեմ, միայն ես եմ խնամում նրան, ինձ տնային կալանք տվեք»։ Պետրոսյանի փաստաբանը եւս միջնորդել է նրա նկատմամբ տնային կալանք սահմանել փաստելով։ Գործարարը ամբողջովին ընդունել է մեղքը, որևէ մեկին չի վնասել, բանկը գրավելիս էլ միանգամից ազատ է արձակել այնտեղ գտնվող 15 անձանցից 9-ին։ Մեղադրողը սակայն կտրուկ դեմ է արտահայտվել, պնդելով, թե Պետրոսյանը առանձնապես ծանր հանցագործություն է կատարել եւ հաղթել է սահմանադրական կարգը։ Դատարանի որոշումը գործարարին միջև հոկտեմբերի 24-ը կալանավորելու վերաբերյալ կայացվեց 30 րոպեում, ինչն աննախադեպ ցուցանիշը ռուսական արդարադատության համար, հաղորդում է գազետարուն։ Դատական նիստին Պետրոսյանը կրկին պնդել է, ինքը գնացել է այդ քայլին հանուն գաղափարի, որպեսզի իր ձայնը լսելի դառնա իշխանություններին։ Աղմուկարույց այդ միջադեպից ժամեր առաջ նա նախագահ Պուտինին հասցեագրված ուղերձ էր տեղադրել YouTube-ում փաստելով. «Ես կորցնելու ոչինչ չունեմ, ինչ ունեի արդեն կորցրել եմ»։ «Որևէ այլ ճանապարհ այլևս չունեմ ձեզ ու հասարակությանը ասելու, որ Ռուսաստանում մի մեծ խնդիր կա, որը նման է համաճարակի, ժանտախտի, որը պատուհասել է մեր ժողովրդի մեծ մասին. Խոսքը սնանկության մասին է, որին դուք քաջատեղյակ եք. Միթե ձեր օգնականներն ու խորհրդականները, որոնք ահռելի աշխատավարձեր են ստանում, չեն զեկուցում ձեզ, թե ինչով են զբաղված պարտք հավաքողները, կոլեկտորները, հարկադիր կատարողները, այսպես կոչված մենթերն ու ամենաահավորը, քրեական աշխարհը»։ Ընդ որում, սա Պետրոսյանի միակ դիմումը չէ։ 2011 թվականին նա նույնաբովանդակ մի տեսաուղերձ էլ ՎԿոնտակտե կայքում էր տեղադրել, հետո էլ 4 տարի շարունակ նամակ դիմումներ ուղարկել Վերինատյաններին։ Քնիչները փաստում են, գործարարը բազմից սեահազանգել, ինչպես են հարկահավաքները, իրավապահ մարմիններն ու ուժայինները կործանում բիզնեսը, առաջարկել է մեխանիզմներ ստեղծել սննկացած գործարարներին օգնելու համար։ Ամենայն հավանականությամբ, տարիների ընթացքում չստանալով որևէ պատասխան, Պետրոսյանը որոշել է ուշադրություն գրավել, հարցակում գործելով բանկի վրա, Ինտերֆաքսին ասել է քննիչներից մեկը։ Հաշված ժամերի ընթացքում Պետրոսյանն իսկապես դարձավ ռուսական մամուլի թիվ 1 թեման։ Լրատվամիջոցները ուշագրավ մանրամասներ բացահայտեցին նրա կենսագրությունից, ըստ որի Երևանում ծնված գործարարը ժամանակին բարձր պաշտոն է զբաղեցրել Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունում, հետո տեղափոխվել է Ռուսաստան, մի քանի ընկերություն բացել, զուգահեռ զբաղվել գյուտարարությամբ։ Նրա անունով գրանցված շուրջ 3 տասնյակ գյուտի արտոնագիր կա, ավտոմեքենայի Բուրավետ գորգից մինչև հատուկ նշանակության դիմակներ ու առաջ առաջին օգնության պարագաներ, որոնցից մի քանիսն ի դեպ բանկում նա պատանդներին էր բաժանել։ Հիմա շատերն են նրան խելագարի տեղ դնում, սակայն ես Պետրոսյանի հետ հաճախ եմ շփվել և երբեք չէի ասի, թե նա որևէ առողջական խնդիր ունի։ Ռուսական լրատվամիջոցներին պատմել է գործարարի նախկին հաշվապահներից մեկը փաստելով. Պետրոսյանը միշտ բարի էր, ուրախadir ժամանակին վճարում էր աշխատավարձը և ուզում էր վարկ վերցնել բիզնեսը զարգացնելու համար։ Պետրոսյանի աղմկարույց այս քայլից հետո ռուս պաշտոնյաները սկսել են միաձայն ընդունել. Զնանկության մասին Ռուսաստանի օրենքը թերի է և ըստեյության չի գործում, որևէ բան չի կարող արդարացնել շանտաժն ու ահաբեկչությունը, սակայն սա խոսուն օրինակ է և ցույց է տալիս արկախնդիրները, հայտարել է Ռուսաստանի բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը ընդգծելով. Ձեռնարկատերերից շատերը տարապում են անհարկի թանկ վարկերի պատճառով, ընդ որում բանկերը կարող են ցանկացած պահի բարձրացնել տոկոսադրույքները, ինչը գործարարներին կանգնեցնում է զնանկացման եզրին։ Փոքր միջին ձեռներեսների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններից մեկի ղեկավար Ալեքսանդր Կալինինն էլ փաստել է. Արկա մեխանիզմների ընդամենը 10%-ն է թույլ տալիս առողջացնել ու պահպանել ճգնաժամում հայտնված ընկերությունները, մյուսները աշխատում են հոգուտ վարկատուների։ Լրատվամիջոցները փաստում են, Պետրոսյանին առաջադրված մեղադրանքը նախատեսում է 6-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Քրեական օրենսգիրքը միաժամանակ նշում է, որ ինքնական պատանդներին ազատ արձակած անձը կարող է ազատվել պատասխանատվությունից, եթե նրա արարքներն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։
Ուկրաինայի ամենահայտնի հայերից մեկը ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը կարող է լքել 2014-ի գարնանից զբաղեցրած իր այդ պաշտոնը։ Պատճառը նախագահ Պորոշենկոյի զինակիցներից մեկի խորհրդանում ներկայացրած պահանջն է, որում Ավակովի ղեկավարած կառույցը մեղադրում են անարդյունավետության և դաժան գործելաոճի մեջ։ Պատճառը Նիկոլաևի մարզում տեղի ունեցած միջադեպն է, լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Ուկրաինայի խորհրդարանում Գերագյուն Ռադայում առաջարկում են պաշտոնան կանել երկրի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովին։ Առաջարկի հեղինակը Պետրո Պորոշենկո բլոկի պատգամավոր Սերգեյ Կապլինն է։ Գերագյուն Ռադայի պաշտոնական կայքեջը հայտնում է, որ նրա ներկայացրած նախագիծը գրանցվել է, այն փոխանցվել է խորհրդարանի ղեկավարությանը քննարկելու համար, նախագծի տեքստը չի հրապարակվել։ Կապլինը ասել է, որ խորհրդակցել է պատգամավորների հետ և կարծում է Ավակովին պաշտոնանք անելու համար բավարար ձայներ կհավաքվեն։ Չի բացառվում, որ լինեն նաև սպառնալիքներ և շահարկումներ որոշ պատգամավորների կողմից, բայց ներքին գործերի նախարարի պաշտոնանկությունը պահանջում է հանրությունը, հայտարարել է պատգամավորը։ Ըստ ուկրաինական կորեսպոնդենտ Պարբերականի, ներքին գործերի նախարարին ցանկանում են պաշտոնանք անել իրավական համակարգի անբավարար բարեփոխումների պատճառով, իսկ առիթը Կրիվոյե Օզերո ավանում վերջերս տեղի ունեցած միջադեպն է, որը մեծ աղմուկ է առաջացրել։ Օգոստոսի 24-ին Նիկոլաևսկի շրջանի Կրիվոյե Օզերո ավանում ոստիկանները տեղացի մի մարդու բերման ենթարկելու ժամանակ դաժանորեն ծեծել են նրան, տրավմատիկ ատրճանակից մի քանի անգամ կրակել են նրա կրծքին, ինչի արդյունքում նա մահացել է։ Ըստ ոստիկանների վարկածի, նա բահով հարձակվել էր իրենց վրա և իրենք ինքնապաշտպանվել են։ Այս միջադեպը մեծ արձագանք է առաջացրել, այդ բնակավայրում ինքնաբուխ հավաքներ են սկսվել, անկարգություններ են տեղի ունեցել, բռնությունները կատարելու մեջ կասկածվող ոստիկանների ձերբակալության ժամանակ հավաքվածները պահանջել են անհապաղ հաշվեհարդար տեսնել նրանց հետ։ Քրեական գործը հարուցվել է իրավական համակարգի աշխատակիցների կողմից, իշխանությունը կամ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով, ինչը 7-ից 10 տարի ազատազրկում է ենթադրում։ Ուկրաինայի ազգային ոստիկանության ղեկավար Խատիա Դեկոնայիձեի որոշմամբ լուծարվել է Կրիվոյե Օզերսկոյեի ոստիկանության բաժանմունքը։ Այսօր դատարանը որոշել է ձերբակալված 3 ոստիկաններին կալանքի տակ պահել առանց գրավի դիմաց ազատ արձակելու իրավունքի։ Ոստիկաններից մեկը, ով կասկածվում է տրավմատիկ ատրճանակից կրակելու մեջ, կալանավորվել է 2 ամսով, մյուսները 1 ամսով։ Ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը երեկ ասել էր, որ հանցագործ և անօրինական գործողություններին առնչվող բոլոր անձինք դատվելու են, համազգեստի պատիվը փրկելու ոչ մի փորձ չի լինելու։ Նա Facebook-ում գրել էր, որ Կրիվոյե Օզերոյի ոստիկանական բաժանմունքը ամբողջովին վերափոխվելու է, լուծարվելու է և կազմավորվելու է նորը, ինչպես նաև փոփոխություններ են լինելու Նիկոլաևսկի շրջանի ղեկավար ոստիկանների կազմում։
Իրավիճակը Թուրքիայում շարունակում է լարված մնալ։ 3 Արտվինում հարձակման թիրախ դարձավ Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետականի առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Այսօր էր արդեն քրդական բանվորական կուսակցության զինյալները պայթեցրել են Իրաքի և Սիրիայի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող Ջիզրե քաղաքի ոստիկանական բազաներից մեկը, սպաներով իրավապահներից 11-ին։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Ոչ մի ահաբեկչական խմբավորում չի կարող գերի վերցնել Թուրքիայի Հանրապետությունը։ Մենք լայնածավալ պատերազմ ենք սկսել բոլոր ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը, դատապարտելով այսօր վաղ առավոտյան թուրքական Ջիզրե բնակավայրում տեղի ունեցած հերթական արյունալի հարձակումը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի վարչապետը ընդգծել է, որ 79 միլիոնանոց ժողովրդի եղբայրության, միասնության և միասնականության դեմ հարձակ Ակումների հեղինակները արժանի պատասխան կստանան։ Մենք շարունակելու ենք մեր գործողությունները այնքան ժամանակ, քանի դեռ 100%-ով չենք ապահովել մեր սահմանների անվտանգությունը, մեր քաղաքացիների կյանքի և գույքի ապահովությունը, տարածաշրջանից չենք մաքրել իսլամական պետությունն ու մյուս ահաբեկչական տարերը, նշել է Յիլդրեմը։ Այսօր վաղ առավոտյան Թուրքիայի հարավարևելյան քրդաբնակ շրնակ նահանգի Ջիզրե գավառում պայթեցվել է տեղի ոստիկանական բաժանմունքը։ Պայթյունը իրականացվել է բաժանմունքից 50 մետր հեռավորության վրա գտնվող պայթուցիկով լի բեռնատարի միջոցով։ Թուրքիայի առողջապահության նախարար Ռեջեփ Ակդաղի փոխանցմամբ պայթյունի հետևանքով 11 հոգի է զոհվել, 78-ը վիրավորվել, որոնցից 3-ը քաղաքացիական անձինք են։ Թուրքիայի իշխանությունները շտապել են մեղադրել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը, թեև դեռևս ոչ մի կառույց չի ստանձնել պայթյունի պատասխանատվությունը։ Ջիզրեյում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարությամբ այսօր հանդես է եկել Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Վերջինս ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ ահաբեկչությունը տեղի է ունենում հենց այն ժամանակ, երբ թուրքական զորքերը Սիրիայի տարածքում ռազմական գործողություններ են իրականացնում։ Էրդողանը ընդգծել է, ոչ ոք թող չկասկածի, որ թուրք ժողովուրդը միասնաբար հաղթահարելու է բոլոր դժվարությունները ավելի մեծ վճռականությամբ։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Թուրքիայի տարբեր շրջաններում՝ Մարդինում, Վանում, Էլազուում, Դիարբեքիրում, Գազյանթեփում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով շուրջ 100 ոստիկան և քաղաքացի է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Թուրքական իշխանությունները ահաբեկչությունների համար մեղադրում են Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը։ Թուրք-սիրական Ջարաբլուս քաղաքի մերձակայքում թուրքական զինուժի կողմից օրերս սկսված ռազմական գործողությունները սաստկացրել են թուրք-քրդական բախումները։ Պաշտոնական Անկարայի հավաստմամբ Սիրիա մտնելու նպատակը Թուրքիայի սահմանամերձ տարածքը իսլամիստ ահաբեկիչներից մաքրելն է։ Սիրիայի քրդերը հակառակն են պնդում, Անկարան ընդամենն օգտագործում է ահաբեկչության դեմ պայքարը իրենց դիրքերը թուլացնելու համար։ Թուրքական իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ երբեք թույլ չեն տա քրդերին պետություն ստեղծել Սիրիայի հյուսիսում։ Մենք պաշտպանում ենք նաև Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ ահաբեկչական խմբավորումների նպատակը անջատողական գործողություններն են և Թուրքիայում, և Սիրիայում, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք։ Միացյալ Նահանգներ ամերիկյան նախագահական ընտրություններին 3 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, և որպես հետևանք հիմնական բանավեճը դեմոկրատ թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի և նրա հակառակորդ հանրապետական միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփի միջև ավելի ու ավելի է թեժանում։ Ուշագրավ է, որ երկու կողմերի միմյանց ուղղող մեղադրանքները գրեթե նույն անման են։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկայում նախագահական նախընտրական արշավի ընթացքում թեկնածուն որպես կանոն կենտրոնանում է շարքային քաղաքացուն հուզող ներքաղաքական սոցիալական հարցերի վրա, սակայն 3 Նևադայում նախկին պետքարտուղար և նախկին առաջին տիկին դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը քննադատության թիրախ էր դարձրել իր հանրապետական մրցակից մեծահարուստ Դոնալդ Թրամփի այն հայտարարությունները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն փաստորեն ամբողջ աշխարհի համար։ Դեմոկրատական թեկնածուն իր մրցակցին անվանել է ռասիստով հանրապետական կուսակցություն ներսում, ստեղծել է հրյատեցության և սպիտակամորդների գերակայության հայացքներ դավանողների արմատական խմբակ, ավելացնելով, որ Թրամփի ընտանիքի ստեղծած հիմնադրամը հանցավոր հիմնարկ է։
He says he wants to make America great again, but more and more it seems as though his real message seems to be make America hate again.
Նա ասում է, թե ուզում է Ամերիկան նորից դարձնել մեծ տերություն, բայց հետս հետե համոզվում է, որ նրա իրական ուղերձն է Ամերիկան նորից դարձնել ատելի, երեկ Նևադայում ասել է Հիլարի Քլինտոնը։ Դեմոկրատական թեկնածուն նաև դատապարտել է Թրամփի մասնակցությունը Բրիտանացի աջակողմյան քաղաքական գործիչ Նայջել Ֆարաջի քարոզարշավին, որի հիմքում երկրի առջև ծառացած դժվարությունների համար նախևառաջ միգրանտներին մեղադրելու օտարատետության և ծայրահեղ ազգայնամոլության գաղափարներն են։ Դրանք խթանել են հակաեվրոպական տրամադրությունները, ինչը ազդեցություն էր գործել Եվրոպական միությունը լքելու հանրաքվեի արդյունքի վրա։ Եվ հենց այս համատեքստում Քլինտոնը խոսել է ոչ ամերիկացի և ոչ էլ բրիտանացի հանդիսացող մի պետական առաջնորդի մասին.
The grand godfather of this global brand of extreme nationalism is Russian President Vladimir Putin.
Ծայրահեղ ազգայնամոլության կնքահայրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։ Ֆարաջը կանոնավոր մասնակցել է ռուսական քարոշչական ծրագրերում, հիմա էլ նա կանգնում է այն բեմին, որտեղ հանրապետական թեկնածուն է, ասել է Քլինտոնը։
Farage regularly appears on Russian propaganda programs. Now he's standing on the same stage as the Republican nominee.
Թրամփը չի ընդունում այդ քննադատությունը եւ ինքն է դեմոկրատական մրցակցին մեղադրում ռասիզմի մեջ, պնդելով, որ Քլինտոնը գործնականում ոչինչ չի անում ազգային փոքրամասնությունների համար եւ նրանց օգտագործում է սոսկ որպես քվենների աղբյուր։ Թրամփը կասկածի տակ է ենթարկում Քլինտոնի հիմնադրամի աշխատանքի օրինականությունը եւ քննադատում է նախկին պետքարտուղարին էլեկտրոնային նամակագրության հետ առնչվող հայտի սկանդալի համար։ Իսկ իր հանրային ելույթներում Թրամփը շարունակում է հանդես գալ աղմկահարույց հայտարարություններով.
We're going to build a great wall. The wall is going to be paid for by Mexico.
Մենք մեծ պատ ենք կառուցելու, դրա համար վճարելու է Մեքսիկան։ Մարդիկ չեն կարողանա թունելներով հասնել մեր երկիր։ Մենք ունենք անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ։ Թմրանյութերը այլևս չեն ներմուծվի եւ չեն թունավորի մեր ջահելներին ու բոլորիս, ասել է Թրամփը։
Drugs will stop flowing into our nation and poisoning our youth and everybody else։
Հանրապետական թեկնածուն համոզված է, որ դժբախտությունների աղբյուրը օտարներն են, այսպես կոչված վատ տղերքը, ահա թե ինչն է կանի, եթե ընտրվի նախագահ։
The first document I will sign will say get the bad ones out of this country.
Առաջին կարգադրությունը, որը ես կստորագրեմ, սա է լինելու. Վատ տղերքը պետք է չքվեն մեր երկրից։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին վերադառնանք Երևան և անդրադառնանք կրթական թեմաներին։ Վիճակագրական վերջին տվյալներից պարզվում է, որ 2014 թվականից ի վեր Հայաստանում զգալիորեն կրճատվել է ուսուցիչների թիվը, որն է դրա պատճառը, փորձել է պարզել Հարուս Հակոբյանը։
Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում շարունակում է նվազել ուսուցիչների թիվը։ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տվյալներով վերջին ուսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչների թիվը նվազել է 1640-ով։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունում կրճատումները պայմանավորում են նախարարության վարած այն քաղաքականությամբ, որ ուսուցիչը պետք է աշխատի ամբողջ զբաղվածությամբ։
Ոչ թե հատուկ այսպես հրահանգով է կազմակերպում կրճատումները, այլ ուսուցիչների դասաժամերի ավելացումով, այսինքն տեսնում է, եթե ուսուցիչը ունի 1 դրույք, ապա նա ավելի այսպես խրախուսվում է եւ լավ է աշխատում։
Հանրակրթության վարչության պետի խոսքով տարիներ առաջ սխալ քաղաքականություն է վարվել։ Աշխատանքի են ընդունվել ուսուցիչներ, որոնք ընդամենը 3-4 ժամ են դասավանդել, բայց վերջին տարիների ընթացքում նախարարությունը մեծացրել է աշակերտ ուսուցիչ հարաբերակցությունը։
Շատ աշակերտ, 1 ուսուցիչ, այսինքն ժամանակ ուսուցիչ ավելացրել են 4-5 ժամով, 6 ժամով, 7 ժամով ուսուցիչ չեն ուզում երաշխավորել դպրոցներում։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության ազատությանը տրամադրած տվյալների համաձայն վերջին 5 տարիների ընթացքում ուսուցիչների թիվը կրճատվել է 3115-ով։ Հայաստանում այժմ մոտ 36000 ուսուցիչ կա։ 2011 թվականից մինչ օրս փակվել է նաև 7040 դասարան, հիմնականում մարզերում։ Կրթության ոլորտի փորձագետ Անահիտ Բախշյանի կարծիքով պատճառը աշակերտների թվի նվազումն է, ինչն իր հերթին փորձագետը պայմանավորում է արտագաղթով։
Աշակերտների թվի կրճատումը բերում է ուսուցիչների թվի կրճատումը, բերում է շատ դգեղ երևույթների, եթե ուսուցիչը պետք է կրճատվի, ապա մնում է այն մեկը, ով թիկունք ունի, ում համար զանգահարում են վերևից, ում պաշտպանում են
Ինչ վերաբերում է կրթության ոլորտում վարվող քաղաքականությանը, Բախշյանը համամիտ է, որ ուսուցիչը պետք է դպրոցում աշխատի ամբողջ զբաղվածությամբ, սակայն նաև նկատում է, պետք է մշակել ծրագրեր, որպեսզի ոլորտի մասնակիցները չլրացնեն գործազուրկների շարքերը։
Այս մարդիկ զրկվել են աշխատանքից, և չկա ոչ մի սոցիալական ծրագիր, որ իրենց կարողությունները մի այլ տեղ օգտագործվի, նրանց շարունակական կրթության միջոցով վերավորակավորեն և նրանք մի այլ տեղ աշխատեն։ Ինչ-որ փոքրիկ ծրագրեր կան, հասարակական կազմակերպությունները անում են, բայց դա պետական հոգացության տակ չի։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։